Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Чүйдө мурдагы аялына күн көрсөтпөй эки жолу кармалып, кийин соттун чечими менен пробацияга чыгарылган киши бул жолу аны мыкаачылык менен бычактаган окуянын чоо жайы иликтенүүдө.
Көрчүп кетип атканын бир себеби зөөкүргө жазасы убагында анан толук деңгээлде берилбей жаткандан болуп атат.
Президенттин жубайы Айгүл Жапарованын коомдук фонду Кытай элчилигинен алган каражат боюнча иликтөө жарыяланды. Азербайжандын Евлах шаарында расмий Бакунун өкүлдөрү менен Жикчил Тоолу Карабактын делегациясынын жолугушуусу аяктады.
Түнөн тахминен саат
антитеррордук операциянын башталышы жана ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен Азербайжан кечээ түшкү бирлерде өз суверенитетин калыбына келтирди.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алдына ондогон борбор азиялык активист чогулуп, Кыргызстандагы, Өзбекстандагы жана Казакстандагы окуяларга нааразылыгын билдиришти. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана кыз келиндер күрөшү боюнча эл аралык таймаштагы кыргызстандык спортчулардын ийгилиги тууралуу маекти сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 21 сентябрь, алгач соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабий уулунан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясы Украинанын Херсон облусуна 21 сентябрда караган түнкү чабуул койгондо 3 тургун мерт болуп 5 жарат алды. Бул тууралуу Херсон шаарынын аскердик администрациясынын башчысы Роман Мрочко билдирди. Набыт болгондордун бири 81 жаштагы аял. Чабуул маалында ал батиринде болгон. Ички иштер министрлиги орус күчтөрү көп кабаттуу үйлөрдү, автоунаа жана базарды бутага алганын маалымдады. 21 сентябрда эртең менен орус армиясы Украинага жабыр чабуул жасаганы тууралуу 2 рет абадан эскертүү жарыяланды. Азаттыктын Украин кызматы Черкасы, Харьков, Киевде жарадар болгондор бар экенин кабарлады. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинага карапайым калкка бутага алганын моюнга албайт жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирип келет. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизде жана аннексияланган Крымда 19 дрон жок кылынганын, Курск, Белгород жана Орел облустарында бирден учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. 21 сентябрга караган түнү Крымдын көптөгөн аймактарына дрондор чабуул койгонун жергиликтүү каналдар кабарлады. Анын кесепети тууралуу маалымат берилген жок. Киев азырынча бул маалыматка реакция жасай элек. Азербайжандын Евлах шаарына азер бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Тоолу Карабактагы армян жамаатынын делегациясы барды. Тренд агенттигинин маалыматына караганда, армян делегациясын орусиялык аскерлер коштоп жүрөт. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин Карабактагы армян жамаатын кайра интеграциялоо боюнча азери тараптын сунуштары Тоолу Карабактын тургундарынын жашоосун Азербайжандын конституциясынын алкагында камсыз кылуу маселелери талкууланары кабарланган. Армениянын баш калаасы Ереванда өкмөттүн Тоолу Карабакта азер армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тартуу чечимине каршы нааразылык акциялары уланууда. Алдыда бул тууралуу кенен баяндады.
Зомбулуктан жабыркаган аялдар маселеси бүгүн парламенттин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Депутат Гүлшаркан Култаева селекция айылында мурдагы күйөөсү бычакталган келиндин окуясын мисал келтирип, бийликти үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдардын арыздары боюнча кандай иш жасалып жатканына көңүл бурууга чакырды.
Канча аял кайрылды, ошолордун баардыгын акырына чейин иш алып барууга мындай тапшырма берсеңиз. Анткени бир күн өтөт, эки күн өтөт, анан акырында баягы келип туруп, мына биз ушул же денесине оор жаракат алганды, же мына өлүмгө кабыл болгонун гана көрүп калып атабыз.
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Ага ылайык зордук зомбулук тууралуу милицияга жабыркаган тарап гана эмес, күбөлөр дагы арыз жаза алышат. Мындай учурда милиция зомбулук көргөн аялга убактылуу коргонуу ордерин жазып берет. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандагы ар бир 4-үнчү аял зомбулукка кабылып жашап келет. Мындай окуялардын 98% күйөөсү айыптуу экени далилденген. Селекциядагы кырдаал тууралуу алдыда кенен баян бар. Башка жаңылыктардан, Чолпон Ата шаарында кечээ келиндин кесепетин жоюу иштери уланууда. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 25 куткаруучу, жарандык коргонуу кызматынан 25 кызматкер, ал эми жергиликтүү тургундардан жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн дагы кишилер тартылган. Чоң көлөмдөгү оор жумуштарды аткарууга дагы техникалар барган. 20 сентябрда нөшөрлөгөн жаандан кийин селдин суусу 30 үйдү, 2 банк имаратын, 1 дүкөндү жана ички жолдорду каптаган. Бактуу Долоното темир айылдарында да жолдорду суу каптап, Корумду айылында 1 үй жабыркаган. Кечке маал тазалоо иштеринин көпчүлүк бөлүгү аяктаганы расмий билдирилген болчу. 20 сентябрда Ош Эркештам эл аралык автоунаа жолундагы Каратай айылындагы жол кырсыгында 3 адам каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук кайгоо кызматы азаттыкка кабарлагандай, каза болгондордун баары студент кыздар болгон. Мекеме билдиргенде Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны башкарып келе жаткан айдоочу кыз каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу автоуна менен кагышкан. Жеңил автоунадагы 6 адамдын 3 көз жумган, калган 3 киши ооруканага түшкөн. Алардын абалы тууралуу маалымат берилди. Жол кырсыгына кабылган студенттер Ош мамлекеттик университетинде окугандыгы айтылууда, алар Чыйырчык жайлоосунан келе жаткан. Президент Садыр Жапаров 2023-2027 жылдарды толуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгын жарыялоо жарлыгын чыгарды. Жарлык өлкөнүн экологиялык, экономикалык азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууну, климаттын туруктуулугун жогорулатууну жана жаратылыш мурастарын сактоону көздөйт. Анын алкагында толуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгын даярдоо жана өткөрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлүп, бул багытта Нурлан Айтморзаев президенттин атайын өкүлү болуп дайындалды. Тышкы иштер министрлиги эми 1 ай ичинде 5 жылдык уюштуруу боюнча жол картанын долбоорун иштеп чыгып, министрлер кабинетине сунушташ керек. Былтыр декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстандын демилгеси менен 2023-2027 жылдарды толуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаган болчу.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Чүй, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, бийик доолуу райондордо кар жаайт. Эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, Ысык-Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -2 +3. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 15-17 градус нолдон жогору болот. Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсүнөн куурдук көрүп бычакталган 36 жаштагы келин 8 сааттан ашык операция болгондон кийин өзүнө келгенин улуттук госпиталдан билдиришти. Кылмышка шектүү мурдадагы аялына куурдук көрсөтүп, бирок соттун чечими менен пробацияда жүргөнү белгилүү болду. Бул окуя аялдарга карата зордук зомбулуктун күчөшүнө жазасыз калуу, укук коргоо, сот органдарындагы кайдыгер мамиле да себеп деген пикирлерди кайра козгоду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мурдагы күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен бычакталып, зордук зомбулукка кабылган Асел Ногойбаеванын абалын дарыгерлер орто оор абалда деп баалап жатышат. Ал 8 сааттан ашык операциядан соң өзүнө келди, деди улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов.
Азыркы тапта отделение котордук, состояниясын орто оордуктагы абалда эртең менен перевязка, кечинде перевязка болуп атат. Плюс дополнительный консультанттарды, врачтарды чыгарып атабыз, отдельный палатага жаткызганбыз, колдон келген керектүү медициналык жардамдарды берип атабыз. 5 литр кровизаменитель деп коебуз, ошолор коюлду.
Дарыгердин айтымында келиндин кесилген кулактары жана морду ордуна тигилди.
3 профессиональный хирургтар операция кылышты, анын ичинде пластический хирургтар да киришти. Эми бул биринчи этап деп эсептейбиз. Алдыда бири дегенде дагы 2 этап операция бар. Баягы биздин өзүбүздүн технология, медициналык ыкмалар менен кожага тигип жашырып койдук. Анан дальнейшем эми индивидуальный организмдин күчтүүлүгүнө жараша, организмдин иммунитетине жараша приживать этип кетет деп үмүттөнөбүз.
Келиндин апасы Тинатин Катаганова кызы буга чейин дагы мурдагы күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылып, милицияга 2 ирет кайрылышканын, кийин райондук сот пробация менен чыгарып салганын айтып жатат. Кызы 3 ай мурда сот аркылуу расмий ажырашыптыр.
Чогуу жашаган эмес булар. Тиги өкүр болсо тиги ар жакта ИБСде отуруп алып туура биз маалыматты берип атат. Аялым ойноштук болуп кеткен, ошон үчүн мен өлтүрөйүн деп барган, мен ошон үчүн мен деп бычак менен муздап салгам деп. Расмий 3 ай мурун ажырашкан, фактически 5 жыл жашабайт. 5 жылдын 4 жылы Италияда жүргөн, кийинки 1 жылы Кыргызстанда болду. Такыр тынчтык берген эмес. Зордуктаган, 2 жолу зордуктаган, сабаган, сентябрда да зордуктаган 1 жолу, анда деген Кадыркулова ТК деген судья чыгарып салган. Январда зордуктаганда Токтомаматов деген судья пробация деп берген да кийинки соту.
Азырынча кылмышка шексин алып кармалган кишинин жакындарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков мурдадагы милицияга кайрылуу болгону тууралуу келиндин жакындары айткан маалыматтарды ырастады.
2022 жылдын сентябрь айында азыркы жабылганчу арыз менен кайрылган, мурунку күйөөсү сотталган деп. Бул окуя боюнча ошол күнү иш козголуп, шектүү катары кармалып, Кыргыз Республиканын кылмыш жаза кодексинин 154 статьясына каралган зордуктоо факты менен иш козголуп, шектүү катары кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алуу тандалып, иштер келип сотко жөнөтүлгөн. Соттук кароодо жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылган экен, ошол себептен бул иш кыскарган экен. Ошол эле жабырлануучу кийин дагы 2023 жылдын январь айында дагы кайрылган, кайра эле ошо күйөөсү, мурдагы күйөөсү зордуктаган деген факт боюнча бул окуя боюнча дагы иш козголуп, шектүү катары кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алуу тандалып, иш тергелип сотко жөнөтүлгөн. Соттун чечими менен пробацияга берилген экен.
Сокулук райондук сотунун чечими тууралуу азырынча маалымат берилбестигин, анткени бул иш облустук сотто каралып жаткандыгын жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда 2019 жылы күчүнө кирген пробация жөнүндө мыйзамга ылайык кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүнө абактан сырткары жаза каралат. Бул окуяны айрым укук коргоочулар, үй бүлө зомбулугу, аялдарга карата жасалган зордук зомбулукка карата укук коргоо сот органдарынын мамилесинин бир мисалы катары көрсөтүүдө. Сезим кризистик борборунун мурдагы эксперти Сүйүн Курманова:
аябай жаман жери мынтип өрчүп өнүгүп кетип атканынын себеби зөөкүргө өзүнүн жазасы убагында анан толук деңгээлде берилбей жаткандан болуп атат. Бул ишти тиешелүү деңгээлде соттук жаза берилбей калганына ортодогу жанагы соттук медициналык эксперттердин салымы чоң болуп атат деп ойлойм. Себеби сезим кризистик борборунун тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, булар сөзсүз түрдө жанагы зөөкүрдүн психологиялык абалын аныктоодо психиатр деп аталган эксперттер тырмакчада көп учурда тиги аффект акыбалында болгон деп туруп жыйынтык чыгарып беришет. Ал аффект деген бул жазаны жеңилдетүүгө жол ачып берет экен. Ошону менен көп зөөкүрлөр сот залынан чыгып кеткенин мына өз өзүнүн тажрыйбасынан көрүп атабыз.
Селекциядагы окуя жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Гүлшаркан Култаева муну кайдыгер мамиленин кесепети катары айыптап, мыйзамдар иштебей жатканын сынга алды. Күйөөсүнүн зомбулугуна майып болуп калган же ажал тапкан коркунучтуу окуялар буга чейин да катталган. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылып жашап келет. Мындай окуялардын 98% күйөөсү айыптуу экени далилденген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттин жубайы Айгүл Жапарова эне балага тирек коомдук фонду менен Кытай элчилигинен 9 миллиард сом каражат алганын Темиров Лайф иликтөө тобу иликтеп чыкты. Көп өтпөй министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов иликтөөгө реакция кылып, көрсөтүлгөн сумманы да техникалык ката десе, Айгүл Жапарованын коомдук фонду иликтөөдөгү маалыматтар чындыкка жатпайт деп билдирүү таратты. Бул окуяга кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Темирев Лайф каналы жарыялаган иликтөөдө 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын эне балага тирек коомдук фондуна Кытай элчилигинен 9 миллиарддан ашык сом түшкөнү айтылат. Ошондой эле дагы башка эки булактан 2 миллиарддан ашык сом алганын ачык булактар аркылуу аныкташкан.
Бул фондду 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана анын суммасына баш багып көрүңүздөр. Бул 9 миллион сом эмес, 9 миллиард сом. Документте 1000 сом менен санагыла деп жазылып турат. Айгүл Жапарованын фондуна 2022 жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Ассафа Центр коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Айгүл Жапарованын фондунун жалпы кирешеси жана чыгашасы дээрлик 11 миллиард сомду түзөт
деп айтылат иликтөөдө. Фондко түшкөн акчалар Баткендеги чек ара жаңжалына жабыркаган аялдарга тигүү цехин жана кондитердик ишкана ачууга жумшалганы айтылат. Ошондой эле ишканаларын ачырыш аземине биринчи айым Айгүл Жапарова жана Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен катышканын көрсөткөн. Бул иликтөөгө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов реакция кылып, муну механикалык ката деп сыпаттады. Ал эми иликтөөдө аты аталган эне балага тирек коомдук фонду, анда фонд Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги аларга акча бергени тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын белгилеген.
Аталган фондко бул маалыматтарда белгиленгендей Кытай Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги 9 миллиард сом которгон деген маалымат туура эмес. Кытай элчилиги фонд менен биргеликте Баткен облусундагы социалдык долбоорлор, кондитердик жана тигүү цехин ачуу, мектептер үчүн заманбап интерактивдүү такталарды сатып алууга 9 миллион 112 267 сомдук жардам көрсөткөн. Ал эми Чакмак Мемет аттуу жаран тарабынан 563 610 сом, Асафа фонду майыптар үчүн 1 миллион 315 250 сомдук материалдык жардам. Тактап айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн коляскаларды берген. Андыктан айрым маалымат ресурстарында тарап жаткан миллиарддык акча каражаттары тууралуу билдирүүлөр чындыкка тал келбей турганын маалымдайбыз.
Деп айтылат фонд тараткан маалыматта. Салык кызматынын сайтында эне балага тирек коомдук фондунун 2022-жылдагы киреше тууралуу маалыматында чынында эле Кытай элчилигинен 9 миллиард сом алганы көрсөтүлүп турат. Ошондой эле отчеттун өйдө жагындагы сумма миң менен саналышы керектиги жазылган. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков дагы Жапарованын фондунда ката кетиши мүмкүн экенин айтууда. Анткени 2600 ашык коомдук уюм өткөн жылдагы кирешеси тууралуу маалыматты толтурса, анын 200 ашыгы туура эмес толтурган дейт.
Уюмдар ошол жыйынтык маалыматты мындай айтканда туура эмес толтурушкан. Анткени форманын үстүндө атайын тысячи самах деп жазылып турат. Ошону алар мүмкүн кандайдыр бир жагдайга байланыштуу көрбөй калганбы. Анткени алар кандай сумма болсо ошону толтурушкан. Мисалы үчүн жанакы тысячи самах болгондуктан 3-0 алып салыш керек болчу толтуруп жатканда. Аны албай туруп бардык сумманы бир тапшырышкан. Ошон үчүн кээ бирлерде мындай айтканда кирешелери миллиард сомдон ашып кеткен. Булар миллион. Бул эми салык кызматынын мындай айтканда байкоосу божомолу эле гана. Туура маалыматты ойлойбуз сиздер ушул фонддон алганыңарга туура болот болуш керек.
Ошондой эле Эркин Сазыков уюмдар сайтка жүктөгөн маалыматты салык кызматы кароого же өзгөртүүгө укугу жок экенин кошумчалады. Деген менен Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров документтеги катадан мурун кызыкчылыктар кагылышына көңүл буруу керек деп эсептейт.
Мисалы, менин фондум болобу же башка бирөөнүн фонду болобу салыштырса болбойт. Себеби ошол эле мыйзамдарда конфликт интересов деп жазылып турат да. Ошол эле Айгүл Жапарованын күйөөсү Тадыр Жапаров. Анын чечимдери түздөн түз Кытайга же жеңилдик бериш мүмкүн, же болсо жардам берип тоскоол болуш. Бул деген конфликт интересовду ошон үчүн мыйзамга киргизген да. Баары бир сен 9 миллиард алдыңбы же 9 миллион алдыңбы, эч кандай ошибка келтирген жокпуз. Отчет өздөрү тапшырган. Негизи бизде ошол ачык маалымат бар, бардыгы эле көрө алат.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров достору аркылуу Борборазияда көмүскө жүк ташуу схемасын түзүп, миллиондогон доллар чыгарып кеткен Хабибулла Абдыкадыр менен байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Кийинчерээк буга президент өзү жооп берип, уулу Рустам өлкөгө инвестиция тартып жатканын билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан эми Азербайжандын Евлах шаарында расмий Бакунун өкүлдөрү менен Жикчил Тоолуу Карабактын делегациясынын жолугушуусу аяктады. Ал жакта Жикчил аймактын армян тектүү тургундарынын келечеги тууралуу сүйлөшүү болору кабарланган. 20-сентябрда Тоолуу Карабактын де-факто бийлиги Бакунун шарттарына баш ийип угатышууну токтотууга жана капитуляцияга макул болгон. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Азербайжан тараптын делегациясын депутат Рамин Мамедов баштап барды. Ал эми Жикчил Тоолук Карабактын атынан сүйлөшүүгө аймактын улуттук кеңешинин өкүлдөрү Сергей Мартиросян жана Давид Мелкумян катышты. Маалымат каражаттары жазгандай, Жикчил аймактын өкүлдөрүн орус бейпилдик күчтөрү коштоп барышты. Азырынча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат чыга элек.
Дүнөн тахминен саат 13 радаларында
антитеррордук операциянын башталышы жана ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен Азербайжан кечээ түшкү бирлерде өз суверенитетин калыбына келтирди.
Азербайжан өз суверенлигини барпа этмиштир.
Деген Азербайжандын президенти ал жактагы этностук армяндардын коопсуздугу сактала турганын баса белгиледи. Буга чейин Евробиримдиктин жана АКШнын өкүлдөрү дагы Ильхам Алиевди Карабак армяндарынын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырган. Анткени менен айрым эксперттер мындан күмөн санап жатышат.
Понятно, что из более чем 100 тысяч карабахских армян все.
Карабахтагы 100 миңден ашуун армяндын баары Арменияга көчүп кетпеси белгилүү, бирок расмий Баку ал жактагы армяндарды сүрүп чыгарууга аракет кылышы мүмкүн. Мунун баары армян дүйнөсү үчүн гуманитардык коркунуч жаратат. Мына ушул нерсе дүйнөнүн көңүл борборунда болушу керек.
скажем так, армянского мира.
Деде орусиялык саясаттануучу Аркадий Дубнов. Ал арада Армениянын баш каласы Ереванда өкмөттүн Тоолу Карабакта азери армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тарткан чечимине нааразылык билдирген акциялар уланууда.
Ички душман Никол Пашинян ал жакта жашаган армяндарды колдоодон баш тартты. Никол Пашинян башына турган өкмөт армяндарды сактап калуу үчүн эч кандай чараларды көрбөгөнү биздин элдин бетине жабылган көө.
With the face of Nikol Pashinyan is not taking all the required measures.
Дейт акцияга чыккандардын бири Ашот. 21 сентябрь Армениянын эгемендик күнү. Буга чейин Никол Пашинян анын өкмөтүнүн Жикчил аймак менен Бакунун ортосунда келишилген макулдашууга тиешеси жок экенин айткан. Ал эми көз карансыздык күнүндө жасаган кайрылуусунда ал тынчтыкка басым жасады. Жикчил аймактын де-факто омбудсмени Гигам Степанян 19 сентябрда башталган азери күчтөрүнүн аскердик аракеттеринин жыйынтыгында кеминде 200 киши мүрт кеткенин, арасында балдар дагы бар экенин билдирди. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ал арада 20 сентябрда Тоолу Карабактын аэропортуна Арменияга кетүүнү көздөгөн миңдеген этностук армяндар топтолду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алдында 19 сентябрда ондогон борбор азиялык активист чогулуп нааразылыгын билдиришти. АКШда жашаган өзбекстандыктардын жоон тобу президент Шавкат Мирзиёевдин саясатын сындашты. Казакстандык активисттер чогулуп өлкөдө камалган казак активисттерин бошотууну талап кылышты. Ал эми кыргызстандыктар генпровод иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапары өлкөдө бир нече журналист жана блогерге каршы тергөө жана соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан маалга туш келди. Ал 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясында сүйлөп жаткан учурда баш кеңсенин алдында 40 өзбекстандык активист нааразылык акциясына чыкты.
Бүгүнкү күндө Каримовдун доорун мындай эле коелу. Мирзиёевдин бийликте турган 7 жылда анын убадалары, калптары, акча бербесең жылбай турган иштери. Мына ушунун баарын президент өзү бекитти. Муну азыр ачык эч ким айтып чыга албай жатат. Бийликтегилер менен урушпайбыз, бир гана силердин да бир күнү көзүңөр ачылат го деп үмүт кылабыз. Башка эмне кылабыз?
Башка эмне дейбиз?
Дейт өзбекстандык активист Фазлеттин Йокуп. Камактагы өзбек журналисттерди, блогерлерди бошотууну талап кылган нааразылык акциясынын катышуучулары оппозицияны жана башка активисттерди куугунтуктоону токтотуу ураандарын айтып, дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурууну максат кылып турушту.
Өлкөдө бийлик тарабынан катуу куугунтукка алынып, активист, журналист жана блогерлерге ар кандай жалган жалаалар тагылып, административдик жана кылмыш иштер ачылып жатканына нааразыбыз. Ушуларды дүйнө жүзүнө айтуу үчүн ушул жерде турабыз.
Дүйнө жамаатчылыгына.
Дейт АКШда жашаган өзбек журналист Жахангер Мухаммад. Ал тапта Өзбекстандын Нью-Йорктогу башкы консулдугу Бруклинде Өзбекстан менин өлкөм деген автомарафон уюштурду. Өзбекстандын желегин таккан унаалар шаар кыдырышты. Ошондой эле Мирзиёевди колдогон өкмөтчүл активисттер желек көтөрүп өзбек лидеринин сүйлөй турган сөзүн күтүп турушту.
Азыр мына хамма өзбекстандык ватандашларыбыз
учурда өзбекстандыктар менен чогуу турабыз. Урматтуу президентибиз Шавкат Мирзиёевди колдоп кубатташ үчүн келдик. Кечээ президент менен жолугушууда андан көп мотивация алдык.
Кечээги президентибиз менен болгон учурашуудан кийин
дейт өзбекстандык студент Нигина Музафарова. Көп өтпөй Нью-Йоркто чогулган өкмөтчүл жана оппозициячыл өзбек активисттер кайым айтыша кетишти. Кийин бул маселе өз ара чечилгени кабарланды. 19 сентябрда Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдына ондогон казакстандык активисттер чогулуп, Казакстанда камалган Марат Жыланбаевди, Думан Мухаммад Карим жана Айгерим Тлеужанованы бошотууну талап кылышты. Чогулгандар Украинага колдоо сөздөрүн айтып, расмий Астана жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жана Евразия экономикалык биримдигинен чыгышы керек деген пикирлерин билдиришти. Акцияга катышкан ишкер Барлык Мендигазиев АКШ бийлигинен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевге жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго санкция салууга чакырык жазылган кагазды кармап турду. айтымында бул эки лидер Орусияга эл аралык санкцияларды буйта өтүүгө жардам берүүдө. Ушул эле күнү кыргызстандык активисттер Кыргызстанда кемпироват иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылган акция өткөрүштү. Мекенден чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши кемпироват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсенин алдында пикет өткөрүштү.
Биз бир гана ошол саясий угунтук боюнча чыктык, башка эч кандай тышкы саясаттарга аралашпайбыз, башка чакырыктарга кошулган жокпуз. Болгону өзүбүздүн өлкөдөгү гана саясий угунтуктар боюнча, мыйзамсыздык боюнча, сөз эркиндиги жана адам укугу боюнча.
Элвира Будайчиева, Азаттык.
Турузду улантабыз. Сербияда өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Айпери Медет кызы күмүш медаль тагынды. Айсулуу Тыныбекова да 62 килограмм салмакта финалга чыкты. Экөө тең олимпиада оюндарына жолдом алышты. Грек-рим күрөшүнөн беттештер өтүп жатат. Белградда жүргөн Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Тургунбаев менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева маектешти.
Эми өзүңүздөр билгендей, мына эркин күрөш боюнча жыйынтыкталды. 57 килограммда эркин күрөш боюнча ошол бир лицензия деп пландаштырганбыз, но тилекке каршы ала албай калды. 57 килограмм Алмазбек Исманбеков чоң даярдыкта келди эле, что то я не знаю почему ушундай болуп калды да. 61 килограммда өзүңүздөр билесиздер Тайырбек Жумашбек уулу коло медалга ээ болду. Андан сырткары 65 килограммда дагы биз Икрам жанында алып барганбыз, тилекке каршы ал дагы ушул 1/8 утуруп койду да. Андан сырткары 70 килограмм Ерназар Акматалиев, бул не олимпийский вес, ал 5-нчи орунга ээ болду. Но өзүңүздөр билесиздер, ал баягы кичине жылдын башында бир катуу травма алды эле, операция болду, после операции күрөштү. Ну результаты жакшы өзүнүн деңгээлинде. Кудай буюрса ойлоп атабыз, эми Бишкекте өтө турган жолдом алуу турнири бизде өтөт, континенталдык Азия мамлекеттеринин арасында. Ошондо биз ойлоп атабыз эркин күрөш боюнча бир 2-3 лицензия алабыз го демекчи. Мына кыздарыбыз күрөштү баштады. Биринчи күнү ошол Айпери Медет кызы олимпиадалык жолдом алды 76 килограммда, күмүш медалга ээ болду. Андан сырткары Айсулу Тыныбекова мына бүгүн кечинде күрөшөт, финалдык беттешүү болот, лицензия 62 килограммда олимпиадалык весте лицензия алды. Ну тилекке каршы 68 килограммда биз ойлогонбуз, ушул Мээрим Жуманазарова алат деп үмүттөнгөнбүз. Эки встречаны жакшы өткөздү, анан кичине колунан жаракат алганына байланыштуу колун кийинкиге сакташ үчүн биз күрөштүргөн жокпуз 1/8 финалда.
Айпери Медет кызы дагы финалда жаракат алып калды эле да, азыр балбан кыздардын абалы кандай?
Ал күнү күрөштө эми ар кандай травмалар көп болот, азыр жакшы, ну кичине кичине оорутуп алды. Ошон үчүн да анан тренер мелдешти токтоткону да туура болду, ошонун негизинде күмүш медалга ээ болду. Анан мына бүгүн болсо ошол грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз күрөшүп атат. Бул жерде олимпиадалык вес 77 килограммда Акжол Махмудов күрөшүп атат. Андан сырткары 130 килограммда бизде спортсмен жок, грек-римский борьба боюнча. Ушул бүгүнкү жыйынтык ушул.
Айсулуу үчүнчү жолу дүйнө чемпионатын жеңе алабы? Даярдыгы кандай?
Мен ойлоп атам, эми бул жерде даярдыгы жакшы. Мына көрдүңүздөр, кыздарыбыз да балдарыбыз деле чоң даярдыкта келген, эми бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, аябай мелдеш курч мүнөздүү өтүп атат. Дүйнө жүзү бүт ушул олимпиадага жолдом алабыз, дүйнө чемпиону болобуз дешип баардык чоң катуу даярдыктар келишкен. Вот ар бир салмактарды карап көрсөңүздөр, аябай мелдеш курч мүнөздүү өтүп атат да бүгүнкү күндө.
Кайсы өлкөнүн балбандары мындай баса белгилеп айта аласыз да, мыкты даярдыкта?
Эми өзүңүздөр мына мыкты даярдыктар, мына Американын балбандары мыкты даярдыкта, Иран, андан сырткары мына япониялык балбандар күрөшөт. Монголияда мына өзүңүздөр билесиздер, мына 3 салмакта финалга чыкышты. Андан сырткары Россия командасы келди, Казакстан эркин күрөштөн тарых жаратты. Мына тарыхта Казакстандын тарыхында биринчи алтынды ошо эркин күрөш боюнча биринчи алтын 92 килограммда. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаңы жылдыздар пайда болду. 97 килограммда Таджутдинов Бахрейн командасы ана күрөшүп бүгүнкү күндө Насадулаев, Кайл Снайдерди утуп алды. Ошондой эле көрсөңүздөр болот, мына күрөш аябай курч мөнөстөй деп аткандыр. Күчтүү же болбосо слабый деген соперниктер жок бул жерде. Бардыгы күрөшкө даярдык менен келишкен, чоң даярдык.
Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын Кыргызстандын күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев менен маегин уктуңуздар. Ушуну менен 21-сентябрдагы азаттыктын кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Нью-Йоркто Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын АКШ президенти менен жолугушуусу өттү. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы бул жолу мына ушул темага арналды. Анын алдыда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 21-сентябрь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Саламатсызбы? Орус армиясы Украинанын Херсон облусуна 21-сентябрда урган зокусунда уюштурган мерт болуп 5 кишиге жарат алды. Бул тууралуу Херсон шаарынын аскердик администрациясынын башчысы Роман Мрочко билдирди. Наут болгондордун бири 81 жаштагы аял. Чабуул маалында ал батиринде болгон. Ички иштер министрлиги орус күчтөрү көп кабаттуу үйлөрдү, автоуна жана базарды бутап алганын маалымдады. 21-сентябрда эртең менен орус армиясы Украинага жапур чабуул жасаганы тууралуу 2 ирет абадан эскертүү жарыяланды. Азаттыктын Украин кызматы Черкасы, Харьков, Киевте жарадар болгондор бар экенин кабарлады. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк бутага алынганын моюнга албайт жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирип келет. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Кара деңизде жана аннексияланган Крымда 19 дрон жок кылынганын, Курск, Белгород жана Орел областарында бирден учкучсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. 21-сентябрга караган түнү Крымдын көптөгөн аймактарында дрондон чабуул койгонун жергиликтүү каналдар жазды. Анын кесепети тууралуу маалымат берилген жок. Киев азырынча бул маалыматка реакция жасай элек. Азербайжандын Евлах шаарына Азерия бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Тоолуу Карабактагы армян жамаатынын делегациясы барды. Тренд агенттигинин маалыматына караганда армян делегациясын орус аскерлери коштоп жүрөт. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин Карабактагы армян жамаатын жана кайра интеграциялоо боюнча азери тараптын сунуштары Тоолуу Карабактын тургундарынын жашоосун Азербайжандын конституциясынын алкагында камсыз кылуу маселелери талкууланары кабарланган. Армениянын баш калаасы Ереванда өкмөттүн Тоолуу Карабакта азери армиясына каршылык көрсөтүүдөн баш тартуу чечимине каршы нааразылык акциялары уланып жатат. 19-сентябрда Азербайжан Тоолуу Карабакта антитеррордук операция жарыялап, аны конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү деп түшүндүргөн. Армениянын бийлиги ал аймакта аскерлери жоктугун айткан. Орусиянын өкмөтү 21-сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салды. Мындай чечим түшүм жыйноо өнүктүгүндө жогорулаган ички бааларды турукташтыруу үчүн кабыл алынганы айтылат. Өкмөттүн токтому расмий жарыяланган жок, бирок премьер министрдин баш мезез кызматы жана мамлекеттик органдар тыюуну убактылуу чектөө деп атоодо. Алардын жүйөсүндө бул чаралар ички рынокту толтуруу үчүн кабыл алынган. 20-сентябрда вице премьер министр Александр Навак өкмөт өкүлдөрү бааларды чектөө боюнча радикалдуу чараларды көрүүгө даяр экенин билдирген. Свобода радиосу дүн баалар Санкт-Петербург биржасынын маалыматы боюнча төмөндөй баштаганын, бирок чекени баалар өзгөрбөгөнүн жазды. АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин биржа баасы бейшемби күнү тоннасына 61,8 000 рубльды түздү. Жайкы дизелдик май 71,8 000 рубльга барбар. Адистер 31-июлдан берки күйүүчү майдын баасы тоннасына 25% өскөнүн белгилешүүдө. Кыргызстан күйүүчү майды негизинен Орусиядан алып келет. 20-сентябрда Ош Сарыжаз Эркеч Таа Меларалык автоуна жолундагы Каратай айылындагы жол кырсыгында 3 адам каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук жол кайгоо кызматы Азаттыкка кабарлагандай, каза болгондордун баары студент кыздар. Мекеме билдиргендей, Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаны башкарып келе жаткан айдоочу кыз каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу автоуна менен кагышкан. Жеңил автоунадагы 6 адамдын 3 көз жумган, калган 3 киши ооруканага түшкөн. Жараат алгандардын абалы тууралуу маалымат бериле элек. Жол кырсыгына кабылган студенттер Ош мамлекеттик университетинде окуганы айтылууда, алар Чыйырчык жайлоосунан келе жаткан. Президент Садыр Жапаров 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын деп жарыялоо боюнча жарлыгын чыгарды. Жарлык өлкөнүн экологиялык, экономикалык азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууну, климаттын туруктуулугун жогорулатууну, жаратылыш мурастарын сактоону көздөйт. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгын даярдоо жана өткөрүүчүн уюштуруу комитети түзүлүп, бул багытта Нурлан Айтмурзаев президенттин атайын өкүлү болуп тайындалды. Тышкы иштер министрлиги бир айдын ичинде 5 жылдыкты уюштуруу боюнча жол картанын долбоорун иштеп чыгып, министрлер кабинетине сунушташы керек. Былтыр декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстандын дебилгеси менен 2023-2027 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаган болчу. Америкалык миллиардер Илон Маскка таандык Neuralink компаниясы ушундай эле аталыштагы дарылоо аппаратын сыноо үчүн ыктыярчыларды тарта баштады. Neuralink мээге орнотулган микрочип изилдөөгө жаракаттан же неврологиялык оорудан улам шал болгон адамдар катышат. Эгер сыноо ийгиликтүү өтсө, бейтап кадимки жашоого кайтат. Микрочипте 3000 ашуун электрод бар, мээге ар бир адамдын чачынан 10 эсе ичке зымдар менен байланыштырат жана 1000 нейронду башкара алат. АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектерди көзөмөлдөө агенттиги май айында жаңы импланты жактырган. Микрочип орнотулгандан бейтап 6 жыл көзөмөлдөө болот, андан кийин гана тыянак чыгарылат. Эгерде ийгиликтүү болсо, жапырт колдонууга берилет. Буга чейин Масктын компаниясы чочконун жана маймылдын мээсине Neuralink микрочипин жайгаштырган. Чочкодо чип буттун кыймылын жөндөгөн нервтерди башкарган, маймылда ойлонуу жөндөмөсүн алып, ал видео оюндарды ойногон. Программаны сындагандар мээге орнотулган бөтөн зат инфекция жана сезгенүүнү пайда кылышы мүмкүн экенин айтышууда.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда бүгүн кечки Азаттыкта соңку жаңылыктар менен. 19-сентябрда Американын лидери менен Борбор Азиянын 5 президенти биринчи жолу Нью-Йоркто бир үстөлгө отурду. Джо Байден 5 өлкөнүн лидери менен эмне үчүн эми жолугууну чечти? Вашингтон чөлкөмдө таасири күч Москва жана Бээжин менен атаандаш алабы? Геосаясий оюнчулардын көңүлү кадалып турган шартта Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип алга сүрөйт? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Сөз анын алып баруучусу Кубатбек Кубаткасымбековдо.
Саламатсыздарбы, биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин алгачкы саммитинин геосаясий өзгөрүүлөр маалындагы маани маңызын талдайбыз. Ошондой эле чөлкөмдөгү лидерлерди геосаясий оюнчулар эмне үчүн биринен сала бири саммитке чакырып жатканын да айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуз. Биз менен АКШдан байланыштан Борбор Азияны узак жылдан бери изилдеп келе жаткан эксперт, Питтсбург университетинин башкаруу жана рыноктор борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили турат. Hello, Дженнифер.
Hello.
Ошондой эле Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга, тенденцияларга байкоо салган Crossroads Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев бар. Саламатсызбы? Адеп анда баарыбыз чогуу Америка Борбор Азия саммитинде айтылган маселелерге учкай көз чаптыра кетели.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен 19-сентябрдагы биринчи саммитти тарыхый учур деп мүнөздөп, Вашингтондун чөлкө менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жатканын айтты.
Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттар үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз.
Байден АКШнын Борбор Азия менен кызматташтыгы суверендүүлүк, көз карансыздык жана аймактык бүтүндүктү туу туткан принциптерге негизделгенин, бул баалуулуктар учурда өзгөчө маанилүү экенин айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө тараптар ортосунда күн тартиби жана талкууланып жаткан маселелердин чөйрөсү кеңейип жатканын белгиледи. президенттин басма сөз кызматы АКШ менен анын ичинде C5+1 форматында кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналарын маалымдады.
Биз чет өлкөлүк көнөктөштөрдүн, анын ичинде америкалык бизнестин биздин өлкөдө жана региондо кеңири катышуусун жактайбыз. Биз жашыл экономика, гидроэнергетика, IT технология, жумуш менен камсыз кылуу жана билим берүү сыяктуу негизги багыттар боюнча кеңири эл аралык кызматташууга даярбыз.
Борбор Азия Америка саммити Орусиянын Украинадагы согуш уланып, АКШ менен Кытайдын ортосундагы атаандаштык өкүм сүрүп жаткан маалда өттү. Буга чейин айрым орусиялык басылмалар бул саммитти Вашингтондун Москванын өнөктөштөрүнө басым көрсөтүү аракети деп сыпаттап ийген. Ак Үй бул сыяктуу дооматтарды четке каккан. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйынын алкагында уюштурулган бул саммит борбор азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нааразылык акциялары менен коштолду.
Биз бир гана ошол саясий угунтук боюнча чыктык.
Мекенинен чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши ген приват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсесинин алдына пикет өткөрүштү. Ага чейин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия чөлкөмүндө саясий куугунтук сөз эркиндигине кысым күчөгөнү белгилеп, Байденди саммитте бул көйгөйлөрдү көтөрүүгө чакырган. Бирок Нью-Йорктогу жыйында бул маселе козголдубу же жокпу белгисиз. АКШ менен Борбор Азиянын башкы дипломаттарынын ортосундагы C5+1 форматындагы сүйлөшүүлөр 2015 жылдан бери өтүп келатат. Андай саммиттердин натыйжасы тууралуу эксперттик чөйрөдө пикирлер бир кылка эмес. Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмү менен жакын карым катышы, НАТО баштаган эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы өкүм сүрүп жаткан учурга туш келет. Маселен, 2001 жылы АКШ Манас аба майданында аскер базасын ачкан. Бул база 2014 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабылган. Бир жылдан кийин кыргыз бийлиги Вашингтон менен стратегиялык келишимди жокко чыгарган. Андан бери жаңы кызматташтык тууралуу макулдашуу даярдалганы менен алгыча кабыл алына элек. Гүлайма Шакеева азаттык.
Эми эксперттердин пикирине кезек берели. Дженнифер, Джо Байден президенттердин деңгээлиндеги C5+1 форматындагы саммитти тарыхый учур деп атады. Ал эми сиз кандай сыпаттайсыз? Бул жолугушуу эмнеси менен маанилүү болду?
This is a very historic meeting, obviously, because it is the first time.
Чынында бул тарыхый жолугушуу. Себеби АКШнын президенти алгач ирет Борбор Азиядагы 5 республиканын лидерлеринин баары менен жолукту. Президент Байден өзү да бул лидерлердин көбү менен биринчи жолу кол алышты. Бул саммит Борбор Азиянын регион катары канчалык маанилүү экенин, өзгөчө 5 республиканын чогуу тургандагы маанисин баса белгилеп турат. Бул жыйын Кошмо Штаттар Борбор Азияга мурдагыдай Ооганстан боюнча саясатынын бир бөлүгү катары эмес, өзүнчө регион катары көңүл бурарын дүйнөгө ишарат кылды. Президент Байдендин бул жолугушуусунан кийинки билдирүүдөгү бир жагдай мен үчүн кызыктуу болду. Талкууда эки сөз бир да жолу айтылган жок. Ал Ооганстан жана Украина. Дал ушул Украинадагы жана Оогонстандагы окуялар Вашингтондун бул регионго мурдагыга салыштырмалуу көңүл буруп жатышына түрткү берген себептердин бири.
Борбор Азиядагы мамлекеттер 32 жыл мурда көз карандыстыгын жайылган эмеспи? Эмне үчүн АКШнын кызматтагы президенти ушунча жылдан кийин гана Борбор Азия лидерлери менен чогуу жолугуп жатат?
I think this is a reflection of Central Asia itself.
Менимче, бул маселе Борбор Азиянын өзүндөгү кырдаалды дагы чагылдырып турат. Көп жыл бою Борбор Азия лидерлери өздөрү бири-бири менен кызматташа албай, бир үстөлгө отура албай келишти. Регионалдык экономикалык кызматташтык же интеграция тууралуу сөздөр болгон жок. Кийинчерээк бул маселелерди Борбор Азиянын лидерлери өздөрү маанилүү деп көтөрүп чыгышты. Ошондуктан алар менен бир топ катары чогуу жолугу эмне үчүн маанилүү экенин түшүнсө болот. Региондогу өлкөлөр АКШ менен эки тараптуу кызматташтыгын уланталышат. Өзбекстан жана Казакстан буга мисал боло алат. Кезинде Американын Кыргызстанда аскердик базасы да бар эле. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр регионалдык экономикалык кызматташтык үчүн көп тараптуу блок же бир нече мамлекеттин башын бириктирген топ катары мындай жолугушууларды өткөрүп жатканы түшүнүктүү эле. Борбор Азиянын ичинде региондун лидерлери дагы чогуу иш алып барса, күчтүүрөк болорун аңдап билип турушат. Өзгөчө Борбор Азия жайгашкан чөлкөмдө, коңшуларды эске алганда.
Шайырбек Мырза, сизге келсек, АКШнын көз карашын уккандай болдук. Ал эми ушул сиздин оюңузча президенттердин деңгээлиндеги алгачкы Борбор Азия Америка саммити Борбор Азиялыктар, Борбор Азиялык лидерлер үчүн эмнеси менен маанилүү болду?
Биринчиден бул жолугушуунун канчалык маанилүү же тарыхый болгондугун кийинчерээк билсек болот. Бул саммит өтө кыска бир окуя эле болду. Албетте бул саммит биринчи жолу болгондуктан эң маанилүү жери эмне деген маселе талкууланды эмес, бул жолугушуунун ушул форматта орун алгандыгы өзү, бул өтө албетте чоң маселе, чоң окуя болду. Бул жерде Борбордук Азиянын биздин лидерлерин менен бетме бет жолугуп, Америка Кошмо Штаттарынын лидери ушул региондо, ушул чөлкөмдө Американын кызыкчылыгы бар жана кандайдыр бир көңүл буруу инвестицияга даяр экендигин көрсөттү. Бирок албетте дипломатияда мындай жолугушуулар өтө көп болот. Бирок кайсы жолугушуулар бир жыйынтык алып келет? Бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде кийинки кадамдар кандай болот, жылыш болобу же болбойбу, аны келерки убакыт көрсөтөт. Ошон үчүн азырынча мен баягы бул жолугушууну күтүүлөрдү өтө эле чоң кылып күтүүдөн кичине алыс болот элем.
Жыйынтык демекчи, албетте жыйында коопсуздук, жашыл экономика, инвестиция маселелери талкууланганы кабарланды. Санкциялар же Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө мүмкүнчүлүк берген жолдор тууралуу канчалык сөз болгону же кандай эскертүүлөр болгону расмий айтылган жок. Ушу саммиттен кийинки билдирүүлөрдү талдасаңыз, бул жыйындан эмне майнап чыкты сиздин бааңызда?
Менчи эң негизги жыйынтыгы эле биздин лидерлерге ушундай маалымат келди. Америка Кошмо Штаттарынын приоритеттери бар. Алардын айтылган сөздөрүн карасак, биринчиден транспорттук инфраструктураны баса белгилеп жатышат. Коопсуздук маселелери жана сиз айтканда жашыл экономика, көп маселелер айтылып келет. Анын ичинде адам укуктары да бар экен, башкалар да. Бирок бүт президенттердин баардыгынын сөзүндө айтылган терминдер, булар негизинен ошол ортоңку коридор, азыр middle corridor деп коет, Кытай менен Европаны бириктирген транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө Американын кызыктары экендиги күч дайым болуп жатат. Ошол эле маалда минералдык ресурстар боюнча алар атайын бир диалог форматта кызматташуу уюштуралы деп жатышат. Бул да эмнен белгиси, экономикалык жактан Борбордук Азияны мүмкүн болушунча колдойбуз деп айтылган сөзү. Албетте Украина маселеси, Кытай маселеси, Америка Кытай мамилелери, же болбосо Афганистан, булар атайын ушул негизги атмосфераны бузбай турган кылып аларды талкуудон качан сыртына чыгарып коюшту. Демек негизинен биздин түшүнгөнүбүз акыркы 5-10 жылда Борбордук Азияда Америка кетти, Афганистандагы согуш бүткөндөн кийин Америка кызыкчылыгын жоготту деген бир түшүнүк бар эле. Ошону азыр АКШ алар да түшүнүп, мүмкүн болушунча жок, биздин кызыкчылыгыбыз бар жана бирге иштешкенге даярбыз деген бир месседжди бергенге аракет кылып жатышат.
Түшүнүктүм. Сиз адам укуктары деп айтып кеттиңиз. Бул саммиттин алдында Нью-Йоркто акциялар өткөнүн, эл аралык уюмдар Борбор Азияда укук бузуулар тууралуу маселени көтөргөнүн айтып өттүк. Алдыдагы сюжетибизде дагы биз ушу саммиттин алдында эл аралык тынчтык үчүн Карнеги фондунун илимий кызматкери Тимур Умаровко кайрылып, ушу чөлкөмдөгү сөз эркиндиги жана деги эле адам укуктарынын абалынын АКШ Борбор Азия алакасындагы жаңырыгы тууралуу пикирин сураган элек, анын оюн уга кетели.
Руководство США сейчас они не находятся в том положении, чтобы
Азыр АКШнын жетекчилиги Борбор Азия өлкөлөрүнүн эгемендигинин алгачкы жылдарында колдонулган ыкмаларга кайтып бара тургандай абалда эмес. Анда батыш өлкөлөрү жаңы эле көз карандысыздыгын жарыялаган Борбор Азия мамлекеттерине келип дарс окуган көрүнүштөр маселени көзгө сая көрсөтүп, тигил же бул жакта көйгөй бар, силерде адам укуктары жана басма сөз эркиндиги сакталбайт деген үмүттөгү билдирүүлөр өтө кеңири жайылган эле. Бул жагдай АКШнын региондогу таасиринин азайышына түрткү берди. Борбор Азия өлкөлөрүндө Вашингтонго карата кандайдыр бир апатия, ишенбестик пайда болду. АКШ абдан прагматикалык мамиле жасайт, оппортунизмге ыктайт, максаттарын ишке ашыргандан кийин аймактан кетип калат. деген ой жаралды. Алар карагылачы Ооганстанда эмне болду дешет. Ушундай ойлорго АКШнын бул регионго байланыштуу соңку ондогон жылдардагы саясатында кетирилген каталар себеп болду. Менимче адам укуктарына, демократияга байланыштуу маселелерге Байден көйгөй катары басым жасабайт. Ал биз силердин реформага багытталган аракеттериңерди колдойбуз деген өңүттө гана сүйлөсө керек.
Такое представление сложилось из-за ошибок предыдущих десятилетий.
Jennifer, we have just heard the opinion of
Jennifer, биз жаңы эле Борбор Азиялык эксперт Тимур Умаровдун адам укуктарына байланыштуу сөздөрүн уктук. Азыр Борбор Азия Америка саммитинен кандай жыйынтык чыкканын, кайсы маселелер талкууланганын талдоого аракет кылып жатпайбызбы? Сиздин оюңузча Кошмор Штаттар Борбор Азиядагы мамлекеттерден мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана сөз эркиндигине байланыштуу конкреттүү кадамдарды талап кылууга канчалык дилгир? Деги эле бул маселелер саммитте канчалык талкууланды дейсиз?
Президент Байден бул маселе тууралуу сөз кылды деп ишенем. Бирок мен Карнеги фондундагы менин кесиптешим Тимур Умаровго толук кошулам. Ал бул маселеге көп көңүл бурулбай турганын, талкуунун башкы темасы болбой турганын айтты. Кошмо Штаттар жылдар бою демократия жана адам укуктарына байланыштуу чаташкан сигналдарды берип жатып, региондогу көп таасиринен ажырап калды. Мисалы, президент Байдендин тышкы саясатында демократиялуу өлкөлөрдүн биримдигине өзгөчө көңүл бурулат. Ал демократиялуу мамлекеттер менен саммиттерди өткөрүп келет. Ошол эле маалда ал Борбор Азиядагы демократиялуу эмес өлкөлөрдүн лидерлерине да көңүл буруп жатат. Региондогу лидерлер демократия тууралуу эскертүүлөргө кулак салбай калышты. АКШнын бул маселени узак убакыттан бери айтып келе жатканы менен анын кадамдары, өзгөчө коопсуздук тармагындагы кызматташтыкка байланыштуу аракеттери башка нерсени каңкуулап жатат. Ошондуктан бул маселеге абдан көп көңүл бурулду деп ойлобойм. Албетте, президент Байден реформаларды ишке ашыруу маселеси тууралуу сөз кылса керек. Доктор Жороев айткан экономикалык кызматташтыкты, экономикалык интеграцияны алдыга сүрүү үчүн коридорлорду ачуу, инфраструктураларга көңүл буруу, соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, сырттан инвестиция тартып келүү үчүн реформалар маанилүү. Реформаларга болгон ишенимди жаратуу маселесинде Казакстандан башка чөлкөмдөгү өлкөлөр тоскоолдукка туш болуп келишет. Инвесторлор чөлкөмгө салган ресурстары коопсуз экенин сезиши керек. Кыргызстандагы соңку жылдардагы окуяларда бул маселелер көтөрүлдү. Саясий толкундоолор болуп, ал чет элдик инвестицияларга таасирин тийгизди. Өзбекстанда да узактан бери ушул маселе бар. Эгер чет өлкөдөн инвестиция тартып келүүнү көздөсөк, чет элдик инвесторлор, өзгөчө америкалыктар мыйзам үстөмдүгүнө көңүл бурушат. Сөзсүз эле демократияны алга сүрүү үчүн эмес, регионго салган инвестициясын сактоо үчүн жана бул инвестицияларды колдогон өкмөттөр ишенимдүү экенин билүү үчүн.
China and Russia,
Кытай менен Орусия Борбор Азиянын лидерлери менен биринчи саммиттерин май жана октябрь айларында эле өткөрүп койгон. Алардан башка мындай форматтагы жыйындарды башка өлкөлөр дагы, оюнчулар дагы уюштуруп келет. Ак Үй соңку саммит эч кимге каршы багытталбаганын айтып жатат. Ошонсо да Москва менен Бээжин Борбор Азия Америка саммитин кандай кабыл алды деп ойлойсуз?
Москванын перспективасынан алганда, албетте, аларга жакпайт. Кытайдын перспективасынан алганда, биз ойлонгончолук мааниге ээ болушу да мүмкүн. Кытайдын көптөгөн маанилүү соода өнөктөштөрү бар. Кошмо Штаттар Кытайдын эки тараптуу эң чоң соода өнөктөшү экенин эстен чыгарбайлы. Кытай болсо АКШнын эң чоң соода өнөктөшү. Вашингтон менен Бээжиндин саясий позициялары каршы келиши ыктымал, бирок эки өлкөнү байланыштырган карым катыш баары бир күчтүү. Мындай форматтар тууралуу президент Рахмондун буга чейинки айткан сөздөрүнө келсек, ооба, бул форматка байланыштуу жана ал эмне үчүн маанилүү деген суроолор бар. Ушул тапта Борбор Азияда бул формат эмне үчүн маанилүү? АКШнын көз карашынан алганда, менин оюмча, Борбор Азия перспективасынан да алганда, сан канчалык көп болсо, күч да ошончо көп болот. Чөлкөмдөгү өлкөлөр өз-өзүнчө турганда, алардын коңшулары Кытай менен Орусиянынкындай күч кубаты жок. Эгер алар бирге чогуу аракет кылса, дүйнөлүк сахнада кандайдыр бир таасир болмок. Ар бири өз алдынча таасирге ээ боло албайт. Саясий жактан алганда, чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы мындай кызматташтыкты бир нече жыл мурун элестетүүгө болбойт эле. Кошмо Штаттарынын ушул учурду кармап, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн лидерлерин жана калкын кызыктырган маселелер тууралуу сөз кылып жатканы маанилүү. Бул оболу, албетте, экономикалык маселелер. Океанга чыга албаган өлкөлөр үчүн соода сатык жүргүзүү кыйла кыйын, тарифтер өтө жогору. Өткөн аптада президент Мирзиёевдин Борбор Азияда эркин экономикалык аймак түзөлү деп чакырганы экономикалык кызматташтыкты илгерилетүүгө, коңшуларын душман тутпай, тескерисинче алардын пайдасын көрүүгө жол ача турган аракеттин белгиси. Эгер алар чогуу турса, күч-кубаты таасир артмак. Бул жагдай Кытайга же Орусияга коркунуч жаратабы? Андай деп ойлобойм. АКШ президент Рахмон айткандай, Кытай, Жапония, Корея, Орусия жасап жаткан ишти эле жасап жатат. Азыр АКШ Борборазияга багытталган саясатын чыңдап, өнүктүрүп жаткандай көрүнөт. Эске салсак, Кошмо Штаттар чөлкөндө барандуу аскер базаларын кармап турган. Вашингтон бул өлкөлөрдү жакшы билет. Бирок алар ошол коопсуздук жагынан гана океандын ар жагына таанылган болчу. Борборазия өлкөлөрү өздөрү сүйлөшүү темасына айланып жаткан экономикалык жана мамлекеттик башкаруудагы өзара кызматташтык жагына маани берилген эмес. Бул башкача бир чөйрө. Бул жагдай өлкөлөрдөн кызматташууну талап кылат.
Шайырбек мырза, сиздин ойду билели, мына алдыда айткандай бир жагынан Индияда, АКШда, Орусияда, Кытайда отуруп турушу Борбор Азия менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн бир стратегиялык максаттары бар деп айтып жатабыз. Мындай шартта Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн максаты, стратегиясы эмне болуш керек? Эң башкысы Кыргызстандын мындагы ролу, максаты эмне болуш керек?
Ооба, биринчиден Жайфер менен толук кошулуп кетем. Бул форматтын мындай өтө популярдуу болуп кетиши биринчиден эле Борбордук Азияда ушундай форматта жолугушууга мүмкүнчүлүк жаралып калды. Өзбекстан президенти менен Казакстан президентинин өзгөрүшүнөн кийин албетте көп жылдан бери жолукпай келген Борбордук Азиянын президенттери өз ара жолуга баштады, аз болсо да, бир жылда бир болсо да. Ушул негизинде башка өлкөлөрдө бир тараптуу ар бир өлкө менен өзүнчө жолукпай, бешөө менен бирге жолукканга мүмкүнчүлүк алышты. Экинчиден, албетте 2015-жылда Америка менен 5+1 форматында башталгандан кийин кичине атаандаштык сезими деле болду албетте. Кантип эле Россия биздин жакынкы партнерубуз болуп туруп, канча жылдан бери Америка окшоп бешөө менен бирге жолуга турган форматы жок экен деген түшүнүп, анан карасак Кытай жолугат экен, башкалар деген ошол кайсы бир деңгээлде атаандаштык бири калып кетпей турган сезим бар. Бирок Борбордук Азия үчүн бул эмнени билдирет? Бул биринчиден чоң мүмкүнчүлүк. Чынын айтыш керек, Борбордук Азияда биз өз арада чөлкөмүздө бири бирибиз менен мамиле курууну майын чыгара албадык. 30 жылдан бери жакшы бир кызматташтык деңгээлге жеткедик. Өтө көп ортодо маселелерибиз бар. Кайсы бир деңгээлде ошол сырткы партнерлор менен 5+1 форматына жолукканыбыз ошолордун жардамы менен кайсы бир шарттарда Борбордук Азиянын өзүнүн интеграциясы, өзүнүн кызматташтыгына бир салым кошулуп жатат. Ошол 5 кишиже 5 президент бири бири менен жолугуп сүйлөшүп кол алышып бир жылда бир эмес ушул саммиттердин артынан бир жылда 2 жолу же 3 жолу турушат. Бул бир пайда. Бирок мындан нары эмне кылышыбыз керек, бул маселе кандай карашыбыз керек дегенде, Кыргызстан жөнүндө сүйлөсөк, кайсы өлкө болбосун эң эле бир негизги принцип бар. Бул өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн коомубуздун кызыкчылыктарын, приоритеттерин так жана даана аныктап, ошонун негизинде ар бир сырттагы партнерлорубуз менен мамилени түзүшүбүз керек. Бул жерде көбүнчөсү биз комментаторлордон Россиядан, Кытайдан же Батыштан угуп калабыз, бири бирине каршы сүйлөшөт. Бул жерде бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Орусия болобу, Америка болобу, Кытай болобу, биз менен мамиле курганда алардын эң биринчи ойлогону өздөрүнүн приоритеттери, өздөрүнүн кызыкчылыгы. Алар жок жерден Борбордук Азияга биз жакшылык каалап жатабыз, ошон үчүн гана мамиле курup жатабыз деген жери жок. Ошону биз туура түшүнүп, алардын кызыкчылыгы менен биздин кызыкчылыгыбыз дал келген маселелерди табып, ошол жерден жакшы бир жыйынтыктарга келгенге аракет кылсак болот.
Рахмат сизге. Биз Америка Борбор Азия саммитинин чөлкөмдөгү геосаясий жүрүштөрдүн фонундагы маанисин талдаганга аракет кылдык. Ушу менен биздин дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Биздин берүүбүзгө АКШдан Питтсбург университетинин башкаруу жана рыноктор борборунун директору Дженнифер Брик Муртазашвили, Бишкектен Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кырдаалга байкоо салган Crossroad Central Asia изилдөө институтунун директору Шайырбек Жороев катышты. Thank you very much. Рахмат сиздерге. Программаны менен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге ортоктош болгон көрөрмандарга ыраазычылык. Аман туруңуздар.
Азаттык чекит.org
окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит ор. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 21 сентябрь бейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар сайтыбыздан тышкары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга дагы жарыяланып турат. Ал эми видеонун баардыгы биздин ютубтагы каналыбызда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинави уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.